15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Potpisivanjem sporazuma sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, Srbija postaje prva država u regionu u kojoj će kazne izdržavati osuđeni pred tim sudom za najteža krivična dela. Češka podržava evropski put Srbije, poručio predsjednik Vaclav Klaus, kome je u Beogradu uručena povelja o izboru za inostranog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Kina i Amerika unaprediće saradnju u raznim oblastima, od povećanja trgovine do borbe protiv terorizma. Dva predsjednika priznaju neslaganje u oblasti ljudskih prava. Na Korman polju kod Kragujevca počelo opremjeravanje parcela za buduću industrijsku zonu. Jelena Janković i Bojana Jovanovski završile takmičenje na Australian Openu. Rukometaši na svetskom prvenstvu igraju protiv Rumunije. Vreme sutra oblačno i hladno, u većem delu zemlje sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna 5, u Beogradu 1 stepen. Ministarka pravde Snežana Malović i predsjednik Međunarodnog krivičnog suda Sang Hyun Song potpisuju u Hagu sporazum prema kome će osuđenici izdržavati kazne i u Srbiji. Reč je o stalnom Međunarodnom krivičnom sudu koji nema veze sa Haškim tribunalom i osuđenima pred njim. Ovim sporazumom Srbija će postati prva država u regionu u kojoj će kazne izdržavati osuđeni pred Međunarodnim krivičnim sudom za najteža krivična dela, ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid. Ida Maričić.
Sporazum sa stalnim Međunarodnim krivičnim sudom predstavlja rezultat dugogodišnjeg ozbiljnog rada Srbije u procesuiranju ratnih zločina, kaže za Radio Beograd 1 profesor krivično-procesnog prava Goran Ilić.
Pokazuje da Republika Srbija definitivno postaje zemlja u koju međunarodne pravosudne institucije imaju poverenja i sa kojom su upravo današnjim činom potpisivanja sporazuma spremne da učine taj korak u pravcu da lica koja budu osuđena u postupcima koji se vode pred tim sudom izdržavaju kaznu na koju budu osuđena upravo u Republici Srbiji. To znači da je Republika Srbija definitivno siguran partner koji će ispoštovati te sve obaveze koje budu nametnute.
Jedan od autora istraživanja o stanju u srpskim zatvorima, Žarko Marković iz Beogradskog centra za ljudska prava, naglašava da broj onih kojima se sudi pred Međunarodnim krivičnim sudom nije velik, tako da neće opteretiti naše prenatrpane zatvore.
Naši zatvori su generalno prenaseljeni, oni imaju kapacitet dovoljan za smeštaj nego oko 7000 ljudi ukoliko bi se poštovali neki međunarodni standardi, odnosno europska zatvorska pravila. U njima je trenutno oko 12.000 ljudi, naravno ta prenaseljenost znatno doprinosi tome da uslovi u zatvorima budu mnogo lošiji nego što bi bili da u njima nema toliko ljudi. Ovi ljudi koji bi bili prosleđeni u Srbiju na izdržavanje kazne su uglavnom iz afričkih zemalja, jer ovdje se radi o stalnom Međunarodnom krivičnom sudu, a ne ovom tribunalu za bivšu Jugoslaviju. Dakle, ovim sporazumom neće biti omogućeno da bilo ko je osuđen pred tribunalom za bivšu Jugoslaviju stigne na izdržavanje kazne u Srbiju.
U Ministarstvu pravde još ne znaju u kojim zatvorima bi osuđeni pred Međunarodnim sudom izdržavali kazne u Srbiji.
Ministarstvo pravde Srbije prosledilo je Hrvatskoj diskove koji se odnose na više desetina lica koja Srbija potražuje zbog osuda koje su doneli nekadašnji vojni sudovi, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović.
Srpska strana je time ispoštovala dogovor sa sastanka Mešovite komisije prošle sedmice u Zagrebu, izjavila je Tanja Gusnežana Malović koja boravi u Hagu. Prema njenim rečima, dostavljanjem diskova Srbije je potvrdila opredeljenost za punu saradnju sa državnim organima Hrvatske. Ona očekuje da će se Hrvatska do sutra izjasniti da li će pokrenuti krivični postupak i zatražiti izručenje Tihomira Purde, imajući u vidu da mu u nedjelju 23. januara ističe pritvor, odnosno rok do kada se Bosni i Hercegovini, u kojoj je uhapšen, mora podneti zahtjev za izručenje. Ukoliko do toga ne dođe, Ministarstvo pravde Srbije zatražit će ekstradiciju Purde iz BiH, rekla je Snežana Malović.
Društvo sudija i Udruženje tužilaca i zamjenika tužilaca Srbije uputilo je pismo predsjedniku Evropske komisije Joseu Barozu, u kome su izrazili neslaganje stručne javnosti sa setom izmjena pravosudnih zakona. U pismu je ocjenjeno da su izmjene usvojene krajem decembra u suprotnosti sa načelima vladavine prava i da produbljuju probleme nastale zbog sistemskih grešaka u sprovođenju reforme pravosuđa. Slušajte novosti dana. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton i države članice Unije smatraju da Eulex treba da istražuje navode iz izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji.
Broj tužilaca i sudija u ovoj misiji sasvim je dovoljan i sposoban za rešavanje tog pitanja, navela je portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić. Ona je međutim istakla da svako podizanje optužnice mora da se zasniva na istrazi potkrepljenoj dokazima prihvatljivim na sudu. Ako Marti ili bilo ko drugi ima dokaze za kriminalne aktivnosti, pozivamo da ih preda vlastima, uključujući Eulex, dodala je Maja Kocijančić.
U rezoluciji koju je juče usvojio Evropski parlament, vlasti Srbije pozivaju se da okončaju saradnju sa Haškim tribunalom, započnu dijalog sa Kosovom i dovrše započete reforme kako bi Srbija napredovala ka članstvu u Evropskoj uniji. Beograd je spreman za dijalog sa Prištinom i vlada Srbije trebalo bi sutra da oformi tim koji će rukovoditi razgovorima. Ohrabrenje je stiglo iz Brisela koji pozdravlja spremnost dve strane da sednu za sto i počnu da rešavaju praktična pitanja. Formalno neće se razgovarati o statusu Kosova i Metohije, ali su sva tehnička pitanja u najužoj vezi sa strukturom države, ocenjuju politički posmatrači. Branislav Kostadinović.
Beograd je tražio i spreman je da dijalog sa Prištinom počne koliko sutra. Kasne kosovski Albanci koji čekaju formiranje nove vlade, ali će pregovori pod patronatom Evropske unije uskoro početi. U rezoluciji o evropskoj integraciji Srbije, koje juče usvojio Evropski parlament, pozdravlja se spremnost Beograda da pokrene dijalog sa Prištinom i Srbija poziva da tome pristupi predusretljivo uz omogućavanje nalaženja praktičnih i održivih rešenja. U dokumentu je usvojen deo kojim se apeluje na Beograd da u predstojećem dijalogu ne pokreće pitanje statusa, ali je izostala preporuka da ne treba pogledati ni pitanje podele. Teme koje će se naći pred pregovaračima ne zavise samo od jedne strane, jer će se o tome dogovarati Beograd, Priština i Brisel. Ranije je nagoveštavano da će jedna od prvih tema biti pitanje nestalih osoba, ali je to izgleda ostavljeno za kasnije. Sva je prilika da će se početi od nešto lakših, čisto tehničkih pitanja, kao što su telefoni, struja, saobraćaj. Srpski i kosovski pregovarači neće eksplicitno razgovarati o statusu, jer Priština to odlučno odbija, a Brisel apeluje da se to pitanje ne pokreće. Naučni savjetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Aleksandar Fatić, kaže međutim da je nemoguće izbeći razgovor o statusu, jer su sva životna pitanja u najužoj vezi sa strukturom države.
Pitanje statusa Kosova je kontekst za životna pitanja. Dakle, ne možete razgovarati o telefonima, vodovodu i struji, a da ne razgovarate o tome koje nacionalne kompanije za telekomunikaciju, čiji vodovod i čija elektrodistribucija će snabdevati određene delove teritorije Kosova. Tako da ta pitanja se uzajemno ne mogu odvajati i zbog toga Kosovo, uprko svojim aspiracijama, ne može u ovom trenutku ostvariti takozvani puni suverenitet kao nova država.
Više pojedinosti o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine znaće se možda već sutra, kada bi vlada Srbije trebalo da usvoji preporuke i oformi tim koji će rukovoditi pregovorima. Kako je ranije najavljeno, za svaku oblast bit će imenovani stručnjaci koji će razmatrati moguća rešenja, a odluke će donositi šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine i predstavnik Evropske unije.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Predsjednik Boris Tadić i češki predsjednik Václav Klaus razgovarali su u Beogradu o bilateralnim odnosima dve zemlje. Češkom predsjedniku u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti uručena je povelja o izboru za inostranog člana. Klaus je istakao da Češka i dalje podržava evropski put Srbije. Rekao je da razume zemlje koje žele da što pre uđu u Evropsku uniju, ali ukazao da se često zanemaraju problemi Unije, kao i tradicionalne evropske vrednosti, sloboda, demokratija i naročito poštovanje razlika. Zabeležila Jelena Vidić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić zahvalio je češkom predsjedniku Václavu Klausu na podršci koju Prag daje Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i istakao da je Klaus veliki prijatelj naše zemlje. Klaus je na svečanosti u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, gde mu je uručena povelja o izboru za inostranog člana SANU, u govoru pod naslovom Osvrt na srpsku i češku transformaciju, istakao da Češka snažno podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji, ali je i potvrdio svoju reputaciju beskompromisnog evroskeptika, upozorivši da bi članstvo u tom savezu moglo da nosi i određena razočaranja.
Ja striktno razlikujem Evropu od Evropske unije. Često branim stav da bismo mogli da nađemo i drugačiju i mnogo pravedniju definiciju normalnosti. Ali na moju veliku žalost, naše dve zemlje, da se poslužim naslovom Kunderinog romana, nismo vlasnici ključeva, odnosno ne definišemo mi evropsku normalnost. Srbija će pre ili kasnije ući u Evropsku uniju, a naše iskustvo me primorava da vam kažem da se zahtevi Evropske unije od svojih budućih članica i politički, ekonomski i socijalni sistem same unije kose sa vizijom društva koje smo želeli da izgradimo posle pada komunizma.
Against the vision of society we wanted at the beginning of the 1990s to aim at.
Dodali povelje prisustvovali su i predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković, ministri Vuk Jeremić, Nebojša Bradić, Žarko Obradović, kao i predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. U popodnevnim satima Vaclav Klaus će predstaviti svoju knjigu Evropa i Evropska unija, pogled političara i pogled ekonomiste u srpskom izdanju.
Viši zemaljski sud u Lincu odbio je žalbu bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera na pritvor u kojem je od 10. decembra, kada je uhapšen u Austriji, po hrvatskoj poternici.
Sud je također odlučio da Sanaderu, koje Hrvatska tereti za korupciju, produži pritvor do 18. marta. Zamenik portparola tužilaštva u Salzburgu Marko Sneher naveo je da je sud odbio Sanaderov zahtev da do okončanja ekstradicionog postupka bude pušten na slobodu zbog opasnosti od bekstva.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Barack Obama i Hu Jintao, najavili su unapređenje saradnje dve zemlje u mnogim oblastima, od povećanja trgovinske razmene do borbe protiv terorizma, ali su ostali pri svojim stavovima o nekim političkim pitanjima o kojima se ne slažu, posebno o ljudskim pravima. Na samitu u Vašingtonu potpisani su brojni ugovori o ekonomskoj saradnji vredni 45 milijardi dolara. Detaljnije Srđan Savić.
Na političkom planu Obama je priznao da su razlike u stavovima o ljudskim pravima povremeni izvor napetosti između Vašingtona i Pekinga, dok to pitanje Hu nije želeo da komentariše na zajedničkoj konferenciji za novinare u Beloj kući. Obama je dodao da je Kina preduzela značajne korake u pravcu smanjenja krađe intelektualne svojine i proširenja američkih investicija. Predsjednik Hu je kazao da se sa Obamom saglasio o izgradnji partnerstva zasnovanom na obostranom poštovanju i koristi. Hu je naglasio da obe zemlje treba da poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i razvojne interese druge države. Predsjednici nisu javno komentarisali ostale tačke neslaganja Vašingtona i Pekinga, vrednost kineske valute ili pitanja Tibeta i Tajvana. Drugog dana posjete Hua Vašingtonu, dve strane sklopile su trgovinske sporazume vredne 45 milijardi dolara. Ističu se kineska kupovina 200 aviona Boeing za 19 milijardi i sporazum između američkog aluminijumskog džina Alcoa i kineske korporacije China Power Investment, koji se tiču širokog spektra projekata u oblasti čiste energije, vredan 7,5 milijardi dolara. Na dnevnom redu kinesko-američkog samita, koji će biti završen sutra, ostala su pitanja za koje se može pretpostaviti da će biti više neslaganja: iranski nuklearni program i rešavanje problema Korejskog poluostrva, kao i teme koje bi mogle da budu polazne tačke budućih dogovora: neširenje nuklearnog oružja, ekonomski oporavak, klimatske promene i regionalna bezbednost.
U nastavku emisije još dve vesti iz sveta.
Severna Koreja predložila je Južnoj Koreji pregovore na visokom nivou o vojnim pitanjima posle više meseci tenzije između dva suseda na Korejskom poluostrvu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Južne Koreje. Ministar odbrane Severne Koreje izneo je taj predlog svom kolegi, potvrdio je portparol Južnokorejskog ministarstva odbrane. Dodao je da Seul još uvek razmatra kako da reaguje. Najmanje 50 ljudi je poginulo, a 175 je ranjeno u eksploziji bombi na putu za Kerbalu, šiitski sveti grad južno od Bagdada. Bombe su eksplodirale na dva policijska kontrolna punkta na severnom i južnom prilazu gradu. Nastradali hodočasnici, među kojima je bilo žene i dece, krenuli su na versku svetkovinu u Kerbali.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Potpisivanjem sporazuma sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, Srbija postaje prva država u regionu u kojoj će kazne izdržavati osuđeni pred tim sudom za najteža krivična dela. Češka podržava evropski put Srbije, poručio predsjednik Vaclav Klaus, kome je u Beogradu uručena povelja o izboru za inostranog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Kina i Amerika unaprediće saradnju u raznim oblastima od povećanja trgovine do borbe protiv terorizma. Dva predsjednika priznaju neslaganje u oblasti ljudskih prava. Na Korman polju kod Kragujevca počelo premeravanje parcela za buduću industrijsku zonu. Jelena Janković i Bojana Jovanovski završile takmičenje na Australian Openu. Rukometaši na svetskom prvenstvu igraju protiv Rumunije. Vreme sutra oblačno i hladno u većem delu zemlje sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna 5, u Beogradu 1 stepen. U nastavku emisije čućete zašto još nije rešeno pitanje restitucije.
Deeksproprijacija se polako guši, već je ograničena kroz izmene zakona. Užasan je pritisak izvršne vlasti, čak i na Ustavni sud.
Kaže Mile Antić iz Mreže za restituciju. Istražujemo i koliko građane koštaju greške države, poput najnovije sa štampanjem tablica sa starim grbom Srbije.
Moglo da se napravi jedan most na Adi Cingali, moglo je negde oko 3200 stanova, moglo je da most Borča Zemu da se uradi.
Ostanite uz Radio Beograd 1. Evropski parlamentarci poručili su i juče da je restitucija u vrhu liste problema koji čekaju našu vladu u procesu evropskih integracija. U organizacijama koje okupljaju vlasnike i naslednike imovine oduzete posle Drugog svetskog rata, kažu da političari na vlasti godinama unazad nisu pokazali ni minimum dobre volje da se taj problem reši. Beleži Ivan Jovanović.
Porodica Veljković je do 1945. u Beogradu pored ostalog posjedovala veliki mlin na Mostaru, polovinu akcija Vajfertove pivare i plac na kraju Knez Mihajlove, gde je do pre neku godinu bila trolejbuska okretnica. Njihovom nasledniku Bogdanu Veljkoviću najviše smeta to što država rasprodaje i otuđuje imovinu oduzetu posle Drugog svetskog rata.
Kako sam američki državljanin, ja ću da se borim upotrebljavajući pomoć moje ambasade da to sprečim. Kada dolazite iz jedne familije gde pet generacija su gradile Srbiju, sve što vidim ovde je kontra moje genetike. Kad sam se vratio u zemlju pre 10 godina, nisam imao iluzije. Apsolutno sam siguran da na kraju ću pobediti i to je to.
Koordinator mreže za restituciju Mile Antić kaže za naš radio da političari na vlasti godinama unazad nisu pokazali ni minimum dobre volje da zaštite interes vlasnika oduzete imovine.
Deekspropriacija se polako guši, već je ograničena kroz izmene zakona. Užasan je pritisak izvršne vlasti, čak i na Ustavni sud, kako bi se potpuno oborio zakon o restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama. Ne postoje neki znaci da bi se tu nešto promenilo.
Generalni sekretar Lige za zaštitu privatne svojine i ljudska prava Branislav Trajković veruje da će obaveze koje čekaju Srbiju u procesu evropskih integracija ubrzati rešavanje problema restitucije. Trajković podsjeća da je u ime vlade donošenje zakona o restituciji više puta najavljivao nadležni državni sekretar Slobodan Ilić.
Jedan od tri ključna uslova je u stvari restitucija i to je direktno na vladi da donese taj zakon u ovom interregnumu od 5-6 meseci dok ne prođu i odgovore na pitanja. I insistira se da se donese zakon o restituciji, a ne o denacionalizaciji kao što državni sekretar stalno insistira, znači na jednom osnovu vraćanja. Ovde se radi o 42 osnova vraćanja.
Procene vrednosti imovine koja je predmet restitucije u Srbiji kretale su se od 2 do 200 milijardi evra, ali nikada nije detaljnije objašnjeno kako se došlo do tih rezultata.
Januarska poskupljenja najavljuju još jednu godinu stalne borbe protiv inflacije. Centralna banka i vlada Srbije očekuju da ukupan rast cena do kraja godine neće preći 6%, ali stručnjaci upozoravaju da je to teško ostvariv cilj, posebno kada se uzme u obzir i najavljeno poskupljenje struje u martu. Detaljnije Milica Milovanović.
Sudeći prema kretanjima u prvoj polovini januara, nema naznaka da će uskoro doći do smirivanja inflacije, kaže saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović. Poskupljenje poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu uz rast cena koje kontroliše država, uključujući tu i struju u martu, znači da će cela godina proteći u borbi sa inflatornim tenzijama, objašnjava Đogović.
Svakako treba računati i na rast cena uvoznih proizvoda, kućne hemije, konditora i tako dalje, a u nekom narednom periodu zaista možemo računati sezonski na rast poljoprivrednih proizvoda, a ne bi me iznenadilo, budući da smo zasijali rekordno niske površine pod pšenicom, usled rasta cene tog hlebnog zrna, a i rasta cene električne energije koje se očekuje da dođe i rasta cene hleba u nekom nadolazećem periodu.
Đogović upozorava da Narodna banka Srbije ne može sama da obuzda inflatorne pritiske i da joj vlada za sada ne pomaže u tom poslu, pošto nema naznaka da će uskoro doći do ozbiljnije reforme skupog državnog aparata i javnih preduzeća. Đogović kaže da će račun njihove neefikasnosti nastaviti da plaćaju građani.
Tako da poreski obveznici na dvojak način finansiraju te posrnula preduzeća, bilo kroz veće cene ili indirektno preko poreza koji se skuplja od privrede i građana, a zatim iz budžetske kase deo sredstava odlazi preko subvencije na ta preduzeća.
Podsjetimo da Narodna banka očekuje da će se cenovni pritisci smiriti tek polovinom godine, kao i da će inflacija krajem 2011. biti u planiranom okviru do 6%. Saša Đogović međutim napominje da ankete Instituta za tržišne istraživanja pokazuju da privrednici računaju da će taj okvir biti probijen i da će inflacija na godišnjem nivou dostići 8%.
Nove tablice koje su greškom štampane sa starim grbom Srbije, vozači će koristiti do sledeće registracije vozila. U proteklih godinu dana greške državne administracije građane su koštale oko 200 miliona evra. Taj novac, procena je stručnjaka, mogao je biti iskorišćen za izgradnju nekoliko hiljada stanova ili mosta na Adi. Nataša Ćimović.
Nove registarske tablice, komada 800.000 sa srpskim grbom koji ne važi od prošle godine, policija podelila građanima. U Zavodu za izradu novčanica krive MUP za propust, jer su tablice odštampali mnogo pre promene grba. A ministarstvo pak nije insistiralo da se greška ispravi, jer bi to koštalo 4,5 miliona evra. Ministar Ivica Dačić međutim tvrdi da nema problema. Vozači koji su preuzeli tablice neće morati ponovo da ih menjaju.
Prvo, to nije nikakva greška. Na tablicama ne mora da stoji grb Srbije. Na starim tablicama nemate grba, koliko se sećate. Nego jedan deo našeg grba, to je štit sa oceljem. To je i na emblemima vojske i tu nema nikakve greške. Kada se budu radile sledeće tablice, to će verovatno biti u drugoj polovini godine. Mi ćemo tražiti od Zavoda za izradu novčanica da bude novi grb Srbije. Ja sam to već tražio. To znači neće podrazumevati da neko mora da menja ove tablice.
Bez obzira na to da li su tablice štampane sa pogrešnim grbom, stručnjaci, odnosno poreski obveznici, pitaju dokle ćemo inače plaćati greške države. Samo prošle godine neke procene kažu da su nas svi kiksevi u nizu od afere Satelit, bačenih vakcina protiv svinjskog gripa, odštete porodici Steinhauer, plate sudijama koje nisu izabrane i drugo, koštali oko 200 miliona evra. Sekretar za građevinu u Privrednoj komori Srbije, Goran Rodić, stavio je sve na papir i sračunao šta je država i koliko za taj novac mogla da izgradi.
Moglo da se napravi jedan most na Adi Cingali, moglo je negde oko 3200 stanova, moglo je da most, kao što je predviđeno ovaj, u Borča Zemu da se uradi. Ove poplave koje se dešavaju bi u mnogo tome, kao što je bilo trgovište, bilo sanirano, ne bilo velike štete. Te pare koje su, ono što kaže, uzaludno potrošene zbog grešaka pojedinaca ili čitavih ministarstava, su ogromne pare za situaciju ovako i kakva jeste zemlja bez para i ovako praznim budžetom.
Konsultant za investicije Mahmud Bušatlija poručuje da je krajnje vreme da oni koji greše u državnoj administraciji i odgovaraju. Da odgovaraju zato što nam bacaju novac.
Smatram da bi bilo najbolje da se povinujemo nekim principima demokratije, prave demokratije, koja podrazumijeva i objektivnu odgovornost, ne samo političku i moralnu odgovornost ljudi u javnoj upravi, nego i objektivnu, dakle materijalnu odgovornost, koja za sobom nosi i sankcije. Najzgodniji primjer je možda Berlusconi, koji kao predsjednik vlade nije isključen iz istrage i suđenja za financijske prekršaje.
Grešaka će uvek biti, ali neka ih svedu na minimum, poručuju naši sagovornici političarima i državnim činovnicima.
Kragujevački geometri napustili su oko 14 časova Korman polje nadoma Kragujevca, gde su jutros uz asistenciju nekoliko stotina policajaca premeravali parcele i uzimali uzorke zemljišta radi geoloških ispitivanja tog tla, gde Fijatovi dobavljači ove godine treba da grade proizvodne pogone. Zajedno sa njima otišli su i pripadnici policije. Imamo najavu da će i narednih dana geometri i geolozi dolaziti na Korman polje, rekao je predsednik inicijativnog odbora za zaštitu prava vlasnika Milan Urošević. On je dodao da će biti pregovora sa vlasnicima zemljišta koje nije u vlasništvu države.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Na Beogradskom Novom groblju, uz najviše vojne i državne počasti, obeleženo je 9 decenije od smrti vojvode Živojina Mišića, jednog od najboljih vojskovođa u Prvom svetskom ratu. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić podsjetio je na životni i vojni put vojvode Mišića, a ceremoniji su prisustvovali i visoki zvaničnici Ministarstva rada i socijalne politike grada Beograda, potomci vojvode Mišića kao i predstavnici velikog broja udruženja građana.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas sabor svetog Jovana Krstitelja, posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na reci Jordan i prethodno najavio njegov dolazak, krštavajući i okupljajući nove vernike oko hrišćanske crkve. Sveti Jovan je jedna od najčešćih srpskih slava.
Studenti Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, Goran Jankulovski i Predrag Petričević, osvojili su drugo mesto na svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u konkurenciji engleski kao drugi jezik. Tim povodom primio ih je i čestitao na uspehu rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević, beleži Nataša Ćuković.
Takmičenje je održano u Botsvani, a učesnici su bili studenti sa više od 100 univerziteta iz 60 zemalja, što svakako govori o značaju osvojenog drugog mesta. A o tome šta nagrada znači lično za njega, Goran Jankulovski kaže.
Ono što smo videli do sada i napolju jeste da kada stavite, na primjer, u CV da ste bili u finalu svetskog debatnog prvenstva, to je ipak stavka koja nešto znači. Tako da, s te strane je super, s druge strane meni lično debata mnogo znači, zato što ja znam koliko sam promenio svoje razmišljanje od kad sam počeo da debatujem i koliko mi je lakše da drugim ljudima iznesem ono što mislim. To je proces, mi već 3 godine debatujemo, tako da ja rastem kao debater svaki turnir i mi moramo da idemo na turnire i po regionu i po Evropi pre tog svetskog prvenstva i, na primjer, bili smo pre 6 meseci na evropskom prvenstvu gde smo bili u četvrtfinalu, tako da je ovo samo logični korak dalje kako se razvijemo.
Rektor Branko Kovačević uz čestitke je naglasio da je za ovaj uspeh bio potreban timski rad, a da bi se pobeđivalo uz kvalitet mora i da se trenira.
To što je sad urađeno, trebao bi tako da izgleda školski sistem i nažalost kod nas ne izgleda, a u svetu u stvari on tako izgleda i zato naša deca loše prolaze na takmičenja. Naša deca se naučila da gomilaju mnogo činjenica, a da posle ne znam što da počnu sa tim činjenicama, tako da je nešto što tu ima puno još da radimo, ali znači, pokazali smo da možemo i da umemo kad hoćemo, ali trebamo stvarno da radimo na pravi način, na ovaj pravi način treba početi od najranijeg uzrasta, maltene od preškolskog, a ne odmah od univerziteta, treba početi od naka vrhu, ne možete sve rešiti na vrhu.
Na svetskom debatnom takmičenju u Botsvani prvo mesto su osvojili studenti iz Japana, a iza studenata iz Srbije su predstavnici Hrvatske i Venecuele.
Ovogodišnje 7. izdanje festivala evropskog dugometražnog dokumentarnog filma 7 veličanstvenih biće održano u Beogradu od 25. do 29. januara. Vladimir Čudović.
Celovečerni dokumentarni film je u evropskim bioskopima pravi konkurent onom igranom, pa i hollywoodskom filmu. Jednostavno, tamošnja publika, zamorena već od igranih epopeja, lakih komedija, ljubića i beskrajnih pucnjava, prepoznala je u istraživačkom dokumentarizmu preostale odbleske istinskog bavljenja filmom. Na radost srpskih sledbenika te ideje gledanja filmovane stvarnosti i ove godine nam je selektor festivala Danac Tuestin Miller izabrao ono najbolje što je evropska dokumentaristika proizvela prošle godine, filmove nagrađivane na velikim svetskim festivalima poput Amsterdama, Pariza, Londona, Edinburga. Po prvi put festival 7 veličanstvenih publici nudi i jedan srpski film. To je Cinema komunisto mlade beogradske autorke Mile Turajlić, koja kroz 100 minuta dugu priču o sada gotovo uništenom filmskom gradu na Košutnjaku daje i svojevrsnu istoriju jugoslovenske kinematografije, ali i istoriju jedne zemlje koja je uništena kao i filmski grad. Dakle, od 25. do 29. januara istinski praznik filma za istinske ljubitelje angažovanog dokumentarca u Beogradu u centru Sava 7 veličanstvenih.
Sport. Posle 3. kola ženskog singla Srbija je ostala bez predstavnika na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu. Jelena Janković izgubila je od kineskinje Peng. Mladu Bojanu Jovanovski nadigrala je ruskinja Vera Zvonarjeva. Detaljnije Goran Stepić.
Vidjelo se još jednom koliko je Grand Slam nemilosrdno takmičenje i koliko je teško dospeti do završnice zbog sve manje razlike u kvalitetu takmičara u glavnom žrebu. Pokazala je to rano jutros 54. igračica sveta kineskinja Shuai Peng. Ona je za dva sata pobedila, nema sumnje, još uvek kvalitetniju Jelenu Janković. Veliki broj neizuđenih grešaka, najbolje srpske teniserke i loš servis vukli su Jankovićevo u neuspeh tokom meča. Iskoristila je to kineska teniserka i sa 7-6, 6-3 ispratila Jelenu Janković. Janković kući. Scenario Janka Tipsarević od pre neki dan doživala je Bojana Jovanovski. Bojana je vodila 1-0 u setovima protiv Vere Zvornarjeve. 6-2 je dobila taj deo meča. Sigurna je bila do polovine drugog seta, onda je usledio očevidno period nesigurnosti koji je iskusna Ruskinja iskoristila i u preokretu izvojevala pobedu od 2-1 u setovima. Sutra u trećem kolu muškog singla, nažalost od dvojice preostalih srpskih predstavnika, jedan će završiti takmičenje jer će na Rod Laver areni igrati Viktor Trojicki i Novak Đoković.
Rukometaši Srbije na svetskom prvenstvu u Malmeu u posljednjem kolu igraju protiv Rumunije. Prenos je od 20 časova i 30 minuta na drugom programu naše televizije. Trenutna temperatura u Beogradu je 2 stepena, da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno i hladno, u većem delu zemlje sneg, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 2, najviša dnevna do 5 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno sa snegom, u stvaranje snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura minus 1, najviša dnevna plus 1 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.